Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve. Na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta održana je konferencija Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Značaj ove konferencije ogleda se u tome što je na akademski način istražen poredak zla, to jest poredak koji je proizvodio zlo. Više profesora i docenata Pravnog fakulteta učestvovalo je na ovoj važnoj konferenciji i zahvaljujući profesoru dr. Borisu Begoviću, organizatoru konferencije, Radio Slovo Ljubve pokreće ciklus emisija posvećenih stradanju našeg naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. A u tome nam je naravno neophodna i pomoć panelista. Jedan od učesnika skupa je i dr. Nina Kršljanin, docent na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta na predmetu Srpska pravna istorija. Pomaže Bog i dobrodošli.
Hvala, bolje vas našli.
Vi ste govorili na temu pravni režim nepokretnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Stoga ste vi možda u ovom trenutku i najpozvaniji da nam objasnite kako je vođena diskriminatorska politika prema našem narodu u nezavisnoj državi Hrvatskoj i kakvi su propisi bili na snazi, a na štetu naših ljudi. I pokazalo se da se propisi u nezavisnoj državi Hrvatskoj mogu podeliti u tri kategorije. Pa da čujemo koje su to kategorije i kako je funkcionisao pravni režim nepokretnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
Pre svega moram pomenuti da građansko pravo koje reguliše privatne odnose između pojedinaca, ugovore, svojinu, brak, nasleđivanje itd., uglavnom nije ono što se istražuje kada se analizira pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Uglavnom se autori fokusiraju na javno pravo, dakle na državne organe, na vojsku i naravno na one surove rasne zakone koji su bili doneti u NDH. To je sasvim razumljivo, to jeste ono prvo što nam pada u oko kada posmatramo taj poredak, jeste verovatno i ono najvažnije. Ali i pored toga ne treba zanemariti ove privatno-pravne propise i u okviru njih sam ja izdvojila one koji se odnose na nepokretnosti kao i ekonomski najznačajnije sa tačke gledišta države i najbitnije sa tačke gledišta pojedinca, jer to je ono gde svako od nas živi, najčešće zemlja koju je nasleđivao od predaka za koju postoji i emotivna veza, a ne samo ekonomski značaj. Tako da sam pokušala da analiziram kako je taj deo pravnog poretka NDH izgledal. I tu sam zaista našla da mogu podeliti propise u tri kategorije. Prvi su oni koje bismo možda i najviše očekivali, oni koji sadrže neki otvoreno diskriminatorski osnov kojim se neka kategorija stanovništva jasno obespravljuje ili stavlja u podređeni položaj. Drugi su oni koji su obični, neutralni, kakve bi mogla prikazati bilo koja država. I treća kategorija, možda i najzanimljivija i, da tako kažemo, najperfidnija, jesu oni koji na prvi pogled liče na ovu drugu kategoriju, koji deluju neutralno, ne propisuju izričito nikakvu diskriminaciju, ali zapravo implicitno ili uz oslanjanje na neke druge diskriminatorske propise nikako ne tretiraju stanovništvo na isti način.
Prvu kategoriju čine nepravedni i diskriminatorski propisi. U čemu se konkretno ogledaju nepravda i diskriminacija?
Pre svega imamo veliki broj propisa koji je na rasnoj osnovi, odnosno koji je diskriminisao jevrejsko stanovništvo NDH. Ne mislim sad na one rasne zakone kojima su oni načelno stavljeni u kategoriju građana drugog reda, već baš vezano za njihovu imovinu, za nepokretnosti. to je počelo još relativno suptilno. Prvi propis te vrste je bila zakonska odredba o sačuvanju hrvatske narodne imovine. Ne pominju se čak Jevreji u nazivu. Ona je doneta 18. aprila 1941. dakle nedugo po uspostavljanju NDH, i njome je samo, ako tako možemo reći, retroaktivno proglašeno da su svi pravni poslovi koji su Jevreji sklopili bilo međusobno, bilo sa nekim trećim, ništavi 2 mjeseca unazad ako njihova vrednost prelazi iznos od 100.000 dinara. Dakle, bilo kakvi pravni poslovi veće vrednosti, gdje bi svakako spadala neka kupoprodaja nepokretnosti, ali i bitni i privredni ugovori i tako dalje, su ništavi ako su ih zaključili Jevreji i unapred i 2 mjeseca unazad. Zatim već dolazi zakonska odredba kojom su Jevreji i jevrejska preduzeća obavezni da prijave svoju imovinu i zajedno sa njom zakonska odredba o sprečavanju prikrivanja židovskog imetka, kako su oni govorili, pod pretnjom zatvorske kazne do 5 godina. Dakle, tu se već vidi koliko ozbiljno počinje da izgleda situacija, a naravno paralelno sa time svi znamo kolika su stradanja Jevreji proživjeli u toj tvorevini, da tada već kreću progoni, slanje u koncentracione logore, ubistva. Ali to se na kraju završilo jednom odredbom kojom je podržavljena sva jevrejska imovina u oktobru 1942. Dakle, sva imovina Jevreja ponovo retroaktivno je prešla automatski u svojinu NDH, naravno bez ikakve naknade, bez ikakvog prava na žalbu. Podrazumeva se naravno da to nije bio najveći problem tih lica u tom trenutku, ali i dalje tada se potpuno ogolio ovaj odnos NDH prema svima koji su bili nepoželjni građani. Što se tiče našeg naroda, on nije bio pogođen tim rasnim zakonodavstvom, zato što nisu mogli da nađu osnov da Srbi ne pripadaju arijevskoj rasi. Bilo je raznih shvatanja kako su oni, eto, svoju arijevsku krv razvodnili i učinili nečistom mešanjem sa vlaškim stanovništvom na Balkanu i tako dalje, ali nisu mogli na isti ovaj način da ih diskriminišu. Tako da zakone po kojima se diskriminišu Srbi kao takvi etnički nećete naći. Imate propise kojima se oduzima imovina srpskim preduzećima na određenoj teritoriji, bivšim preduzećima ili organima Kraljevine Jugoslavije, ali protiv Srba kao naroda eksplicitno nećete naći. Međutim, postoje ponovo 3 propisa koji se itekako tiču Srba. Prvo je istovremeno sa onom odredbom koja je prva pogađala Jevreje doneta zakonska odredba o nekretninama takozvanih dobrovoljaca. Zanimljivo je da se u njoj nigde ne objašnjava ko su ti takozvani dobrovoljci, što je neuobičajeno za moderno zakonodavstvo, jer u zakonu načelno, osim ako se koristi neki opšte poznat kolokvijalni termin, neka reč koju svaki laik zna, uobičajeno je da se objasni šta se pod time podrazumeva. Ovdje se ni na jednom mjestu ne govori ko su ti TZV dobrovoljci.
A da li može da se pretpostavi?
Ali naravno može se itekako ne samo pretpostaviti, nego i znati da se radi o dobrovoljcima iz Prvog svjetskog rata, koji su naravno posle rata uživali privilegovan položaj, pa su između ostalog dobijali i nepokretnosti. E sada se radi o tome da je ovom odredbom njima ta imovina oduzeta, odnosno proglašena je hrvatskom narodnom imovinom bez prava tih dobrovoljaca na bilo kakvu odštetu. Naravno, nisu ovom odredbom pogođeni samo Srbi, ali jasno je da se i na njih u velikoj meri odnosilo. Ubrzo u avgustu 1941. imamo još 2 odredbe o imovini osoba iseljenih sa područja NDH i o imovini osoba koje su napustile područje NDH. Na prvi pogled to zvuči veoma slično, da li su iseljeni ili su napustili, kolokvijalno ne bismo ni primetili nikakvu razliku. I ponovo te odredbe ne objašnjavaju eksplicitno o kome se u kom slučaju radi, ali iseljeni su oni koji su bili prinudno iseljeni od strane organa NDH, što je sprovođeno u velikom broju baš prema Srbima, tada i u saradnji sa nemačkim okupacionim vlastima, i često bez ikakvog pravnog osnova prosto su dolazili i prinudno terali Srbe u vagone, terali ih na teritoriju Srbije, odnosno tada teritoriju okupiranu od strane Trećeg Rajha. Dok su ove osobe koje su napustile područje NDH, one koje su samostalno napustile tu teritoriju, koje su, dakle, pobegle zapravo od tog režima koji je postojao u nezavisnoj državi Hrvatskoj. I naravno, što se tiče imovine iseljenih lica, ona je po službenoj dužnosti automatski, dakle, pripadala nezavisnoj državi Hrvatskoj, postojao je jedan poseban organ koji se time bavio, državno ravnateljstvo za ponovu, ali da se ne bavimo postupkom, dok je u načelu to isto važilo za ove koji su sami napustili NDH sa tom eto razlikom što su oni imali rok od 15 dana da se lično pojave pred organima NDH kako im eto ta imovina ne bi bila oduzeta, ali svakome je naravno u praksi bilo jasno prvo da većina tih lica nema nikakvu nameru da se vrati u nezavisnu državu Hrvatsku, drugo da je veliko pitanje kakva bi ih sudbina čekala ako bi se vratili i usudili da se pojave pred državnim organima.
Thank you.
Istorijska čitanka.
Slušate Radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Naša gošća, docent Nina Kršljanin sa Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta. Razgovaramo o pravnom režimu nepokretnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a sve to u sklopu emisija koje su posvećene stradanju našeg naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kada su u pitanju drugi propisi, oni koji su neutralno formulisani, restriktivne norme izazvane ratnim prilikama, kakvi su to neutralno formulisani propisi?
Tu imate propise koji su sasvim objašnjivi s obzirom na situaciju da se radi o državi koja je aktivna u ratu. Imate dosta propisa iz agrarne materije kojima se nalaže recimo obavezno obrađivanje zemljišta, a onima koji ne obrađuju svoje zemljište ono se može prinudno oduzeti, dati nekome drugom u zakup kako bi se obrađivalo, pa zatim u istom tom duhu propise koji nalažu da se poljoprivredna sredstva, mašine, stoka daju onima koji to nemaju kako bi mogli da obrađuju zemlju, pa na kraju i prinudni rad za to sposobnih ljudi na tuđoj zemlji. Sve to naravno da bi država imala dovoljno sredstava pre svega za prehranu što stanovništva, što vojske. Imate neke odredbe o smeštaju izbeglica, imate eksproprijaciju, ali ne onu potpuno diskriminatornu kakva je sprovođena prema Srbima i Jevrejima, već u javnom interesu sa plaćanjem odštete. Dakle, to su zaista mere koje nisu karakteristične za pravni poredak NDH, već u mnogim državama u ratnim situacijama imate slične propise. I ovde možda možemo primetiti da su oni malo suroviji u smislu da se često neke stvari primenjuju retroaktivno, da se vrlo često menjaju, što je naravno pogubno za pravnu sigurnost, što sve svedoči o tome da se ne radi o kvalitetnom pravnom poredku, ali ove propise same po sebi ne možemo nazvati zločinačke.
A kada su u pitanju ti propisi koji su prividno neutralno formulisani, da li su se oni odnosili isključivo na naše stanovništvo ili na Jevreje ili na Hrvate koji nisu bili za nezavisnu državu Hrvatsku, na koga su se konkretno ti zakoni odnosili u najvećoj meri?
Na sve nabrojene. U redu je, možete reći i zakoni, oni su ih zvali zakonske odredbe zato što ih je donosio zapravo poglavnik, a ne nekakvo kolektivno zakonodavno telo, ali suštinski, sadržinski radi se tu o zakonima. Pogađali su sve. Mi, nažalost, nemamo dovoljno sačuvanih izvora da bismo napravili sada preciznu statistiku ko je u najvećoj meri bio pogođen tim propisima. Verovatno možemo pretpostaviti da je veliki procenat otpadao upravo na Srbe, ali precizno ne možemo reći.
A kada je u pitanju treća grupa propisa koja prividno jednako tretira sve građane i koja na neki način i slična sa drugom grupom propisa na prvi pogled?
Na prvi pogled da, međutim čim malo zakopate vidite da tu zapravo imate jasnu diskriminaciju. Eto, na primjer, na samom početku režima NDH zajedno sa onom odredbom protiv Jevreja i protiv dobrovoljaca je donet jedan propis koji se zove zakonska odredba o zabrani otuđivanja i opterećivanja nekretnina. Ne radi se zapravo o potpunoj zabrani, ali za bilo kakav promet nepokretnosti, dakle kupoprodaju, poklon, bilo koji osnov da je bila potrebna dozvola Ministarstva pravosuđa. E sad, čim je taj propis naslovljen zakonska odredba o zabrani otuđivanja nepokretnosti, jasno je da ta dozvola nije bila pravilo nego izuzetak. I to je veoma kratak propis u kojem na prvi pogled ne biste pretpostavili da postoji bilo kakva diskriminacija među stanovništvom. Međutim, 10 dana kasnije donosi se jedna provedbena naredba uz tu zakonsku odredbu kojom se preciziraju uslovi na koji se način taj postupak sprovodi i tu se vidi koje podatke molba za dozvolu prenosa nepokretnosti treba da sadrži i tu ima potpuno neutralnih stvari, znate, ime i prezime stranaka, vrednost nepokretnosti, razlog otuđenja i takođe je neophodno da upišete veroispovest i veroispovest vaših roditelja. Čim imate takav uslov, jasno je da je to upravljeno protiv onih koji nisu Hrvati katolici, odnosno protiv Jevreja i Srba, pa možda u ovom slučaju i više protiv Srba, jer su Jevreji već pogođeni svim onim daleko restriktivnijim propisima koje smo pominjali ranije, dok za Srbe tako nešto nije moglo biti propisano, ali jasno je da su Srbi u NDH kao i svuda bili u daleko najvećem broju pravoslavni, pa bi upravo po ovom osnovu veroispovesti bili posredno diskriminisani.
Ali bilo je i mnogo mešovitih brakova.
Bilo je i mnogo mešovitih brakova i tu je bilo različitih propisa koji su diskriminisali i te, kako su oni govorili, osobe arijevske krvi koji su bili u braku sa nekim ko to nije. To je opet primarno bilo usmereno protiv Jevreja, rekli smo već za Srbe nisu mogli naći taj osnov, ali naravno u raznim situacijama kada se radilo o prometu nepokretnosti gledalo se i na pripadnike porodice, tako da ni oni koji su bili u mešovitim brakovima nisu mogli na taj način da se spasu progona, što je opet bilo čak u većini slučajeva strože nego što je bilo recimo u sličnim situacijama u nacističkoj Nemačkoj. Još jedna situacija gde vidimo tu prikrivenu diskriminaciju je pitanje agrarne reforme. Agrarna reforma sama po sebi je jedan potpuno normalan postupak koji postoji još od starog veka, od starog Rima, kojim država pokušava da promeni svojinske odnose na nepokretnostima, najpre tako što će smanjiti veleposede u korist malih zemljoradnika koji nemaju uopšte ili nemaju dovoljno zemlje da je obrađuju za sopstveni život. Dakle, to je u načelu jedna pozitivna reforma. Agrarna reforma je bila sprovedena u Kraljevini SHS i Jugoslaviji posle Prvog svetskog rata, jer je tada zaista bilo dosta razloga za to, bilo je još poseda koji su bili, u, da tako kažemo, feudalnom režimu. Međutim, propisi NDH o agrarnoj reformi i kolonizaciji osnovali su jedan organ, Zavod za kolonizaciju, koji je bio nadležan za ta pitanja i kada je on tek osnovan, ima tu dugi spisak njegovih nadležnosti sa nekih 13 tačaka, gde na prvi pogled ne vidite ništa strašno. Zaista je to jedan organ koji treba da se bavi tim tehničkim poslovima agrarne reforme. Međutim, ubrzo zatim se izdaje još jedna odredba kojom se širi delokrug Zavoda za kolonizaciju, kojom se on ovlašćuje i nalaže mu se da revidira postupak agrarne reforme koji je sproveden u Kraljevini Jugoslaviji. I pored toga na veoma zanimljiv način se određuju subjekti agrarne reforme. Dok su to obično ona lica koja dobijaju neko zemljište u toku agrarne reforme, ovdje je određeno da će to biti one osobe koje zavod utvrdi kao takve u duhu načela Hrvatskog ustaškog pokreta i zakonske odredbe o nekretninama TZV dobrovoljaca. Dakle, više ne možemo govoriti o načelnoj, dobronamernoj ideji da se učine pravednijim i ekonomski isplativijim odnosi na agrarnim zemljištima, već je sve to podređeno politici ustaške države i samo oni koji su podobni po načelima ustaškog pokreta se mogu nadati i o lepovoljnom rezultatu, dok će mnogima drugima, naprotiv, retroaktivno zemljište biti oduzeto.
Thank you.
Istorijska čitanka.
Slušate radio Slovo Ljubve, Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Naša gošća, docent Nina Kršljanin sa Pravnog fakulteta Beogradskog univerziteta. Razgovaramo o pravnom režimu nepokretnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a sve to u sklopu emisija koje su posvećene stradanju našeg naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Kada smo razložili sve ove kategorije propisa koje su funkcionisale u nezavisnoj državi Hrvatskoj, postavlja se pitanje da li su svi Srbi koji su živjeli tada u nezavisnoj državi Hrvatskoj potpadali pod prvu kategoriju propisa ili su se mogli naći u drugoj i trećoj? I da li to znači da nisu svi Srbi imali isti položaj? Ili jesu imali isti položaj?
To je kompleksno pitanje. Ako biste vi na prvi pogled posmatrali, rekli biste u suštini položaj Srba u NDH nije toliko potpadao pod sve ove propise koliko, nažalost, u prvoj meri pod neformalno odlučivanje ustaških organa. Rekli smo već da je veliki broj onih prinudnih iseljenja, isto tako naravno i hapšenja i teranja u koncentracione logore, sprovođen bez ikakvog zakonskog osnova. O tome će vam naravno više govoriti kolega Vuković koji je analizirao krivično-pravnu materiju u NDH. I onda oni od njih koji su izbegli toj najgoroj sudbini, koji nisu bili ubijeni, zatočeni u koncentracione logore ili proterani sa teritorije NDH, oni su se onda našli pod udarom ovih diskriminatorskih propisa, gde veliku ulogu tada igraju ne ovi koji su bili otvoreno diskriminatorski, nego baš oni koji, eto, na prvi pogled ne propisuju ništa protiv Srba, ali kojima će u praksi oni biti veoma ograničeni, najčešće ostati bez svoje imovine.
A da li je bilo primjera naših ljudi koji su možda bili privilegovani, koji su uspeli da se na neki način spasu te užasne, tog užasnog odnosa prema njima i užasne torture?
Primjera je verovatno bilo, ali ne u velikom broju.
Dakle, ovaj sistem je izgrađen na temeljima surove diskriminacije. Da li je to zakonito? Odnosno, mi se i dalje sporimo oko toga da li je nezavisna država Hrvatska bila prava država ili je bila fiktivna ili satelitska. Dakle, da li je Evropa bila upoznata sa tim zakonima koje je sprovodila nezavisna država Hrvatska i uopšte kakav je bio njen pravni poredak? Da li je to stvarno bila prava država ili fiktivna država?
To pitanje naravno zavisi od toga šta vi uzmete za definiciju države, šta smatrate pravom državom. Sa jednog čisto formalnog pozitivističkog stanovišta, kakva su dominantna u današnjoj nauci, mi smo kolektivno na ovoj konferenciji tokom naših istraživanja zaključili da se može reći da NDH jeste bila država. Ona je imala svoje državne organe, svoje lokalne prinudne organe koji su sprovodili te propise koje je ona donosila, imala je efektivni državni aparat. Naravno, pored toga, bilo je dosta slučajeva kada se postupalo bez ikakvog pravnog ovlašćenja. Ima argumenata da ona nije uspostavila jaku vlast na celoj svojoj teritoriji, ali to ne možemo uzeti kao dovoljno validan argument jer se radi o državi koja je bila u ratnom stanju. Kakav god da je unutrašnji poredak, to koju teritoriju država zauzima se posmatra posle rata na osnovu mirovnih sporazuma koji se zatim zaključe. Naravno, NDH je do tog trenutka već bila propala, ali ne možemo to dakle uzeti kao argument da to nije bila država. Sada kada bismo kvalitativno ocenjivali njen pravni poredak, kada bismo gledali sadržinu tih propisa, tu situacija izgleda drugačije. očigledno je da iako možda ne pretežu kvantitativno, jer da se razumemo, pored svega ovoga o čemu smo mi sada pričali, postoji veliki broj propisa koji su naprosto nasleđeni iz vremena Kraljevine Jugoslavije pa i još pre ujedinjenja, kojima ništa nije falilo i koji su ostali na snazi ako ne bude neki njihov deo eksplicitno ukinut. Ali ono što je najviše pogađalo građane NDH u ovoj pa i u drugoj materiji jesu bili upravo ovi surovi, nepravedni, diskriminatorski propisi. I onda zapravo oni neutralni, koliko god da njih kvantitativno možda ima više, oni ostaju da se primenjuju samo za privilegovanu manjinu, za one koji nisu proterani, ubijeni, poslani u koncentracione logore, kojima nije po ovom ili onom osnovu imovina oduzeta, e ta manjina može imati, osim toga, kvalitetan koliko toliko pravni okvir za svoje nepokretnosti ili već druge pravne odnose u drugim oblastima. Međutim, čak i tu, rekli smo, možemo naći dosta mana propisima NDH. Oni se često donose ad hoc, vrlo brzo menjaju, često važe retroaktivno. Dakle, ne možemo govoriti o kvalitetnom, modernom pravnom poretku. Sad, te mane sa današnje tačke gledišta jesu bile češće u premodernim državama. Tamo u 18. 19. veku, recimo, to možda jeste bila norma. Ali mi ne možemo opravdavati ni na koji način, čak i kad postavimo ono najgore po strani, a ne bi to trebalo raditi, ne možemo opravdavati uvođenje jednog predmodernog poretka u modernoj državi sredinom 20. veka. Tako da najbolji zaključak na tu temu je zapravo da se složimo sa onim što je svojevremeno veliki filozof prava Gustav Radbruch rekao posle Drugog svetskog rata za pravni poredak nacističke Nemačke, a to je da, iako to sa formalne tačke gledišta možda jeste bilo pravo, sadržinski to je bilo zakonsko nepravo, zato što je imalo za svoju nameru da izbegne ono što je suštinski zahtev pravde, a to je jednako postupanje sa jednakim.
A usvajanje rasnih zakona u nezavisnoj državi Hrvatskoj, kao što smo već rekli, nije bila puka imitacija nacističkih Ninberških zakona, već je postojao visok stepen autonomije u tom zlokobnom poslu.
Istorijska čitanka.
Slušate radio Slovo Ljubve, radio Srpske pravoslavne crkve, arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Razgovaramo sa docentom Ninom Kršljanin sa Beogradskog pravnog fakulteta. Naša tema razgovora je pravni režim nepokretnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. U pitanju je ciklus emisija koji je posvećen stradanju našeg naroda u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a inspirisan konferencijom koja je održana na Beogradskom pravnom fakultetu, a konferencija je nosila naziv Pravni poredak nezavisne države Hrvatske. Kada je u pitanju tema na koju ste vi govorili na konferenciji, pravni režim nepokretnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj, da li je o ovoj temi istraženo sve što smo mogli da saznamo ili ima još prostora? Da li je ostalo nešto nejasno ili nepoznato?
Bez sumnje ima još prostora za istraživanja. Naše istraživanja sada, ne samo moja, ali govorim naravno primarno o mojoj oblasti, su bila zasnovana pre svega na dva izvora. Jedno su sami propisi nezavisne države Hrvatske, koji su štampani i objavljivani, koje imamo lako dostupne. I drugo je građa iz Vojnog arhiva u Beogradu, budući da se u njemu nalazi zaplenjena dokumentacija NDH, gde međutim, naročito na ovu temu iz oblasti civilnog pravosuđa koje se odnose na nepokretnosti, nema baš mnogo građe. Nesporno je dakle da bi arhivskim istraživanjem u Hrvatskoj moglo da se nađe mnogo više toga o praksi primene ovih propisa i da se time upotpuni slika o pravnom režimu nepokretnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
A šta vam je predstavljalo posebnu teškoću ili možda poseban izazov u ovom istraživanju?
Pa, znate, na to pitanje mogu dvojako odgovoriti, s jedne strane kao naučnik, s druge strane kao čovek. Čisto naučno i tehnički gledano, upravo taj nedostatak građe iz prakse je poteškoća. Jer jedno je da vi vidite šta je na papiru, šta je nominalno trebalo da važi, drugo je kada upotpunite sliku time šta je zapravo bilo u praksi, na koji način se to sprovodilo ili nije sprovodilo, zbog čega, kakve specifičnosti postoje. U nekoj meri nam je to omogućila građa iz Vojnog arhiva i veoma smo zahvalni što smo imali priliku da tamo vršimo istraživanja, ali naravno bilo bi mnogo bolje da smo imali pristup većem fondu građe. Sa čisto ljudske tačke gledišta, naravno, teško je baviti se ovom materijom. Ne možete pristupiti tome kao što pristupate nekom lepom istraživanju o Dušanovom zakoniku ili Sretenjskom ustavu ili nekom drugoj materiji koju volite i u kojoj vidite nešto pozitivno. Ovde vi bilo da gledate apstraktno neki propis, bilo da posmatrate pojedinačne slučajeve, stalno imate susret sa tragičnim sudbinama ljudi koji su izgubili život, voljene, koji su izgubili mnogo toga u ovom strašnom periodu vladavine NDH.
A možemo li da čujemo bar jedan konkretan primer tog diskriminatorskog propisa i diskriminatorskog odnosa? Bilo da je u pitanju primer prema našem narodu ili prema Jevrejima?
Evo, mi smo u građi Vojnog arhiva imali najpre dosta dokumenata vezanih za Zavod za kolonizaciju, koji smo već pominjali, i dosta toga se zapravo ne bavi onim što je neposredno bilo u nadležnosti Zavoda za kolonizaciju, nego govori o poteškoćama na terenu, o borbi sa partizanima, sa četnicima, probleme koje imaju u sprovođenju onoga što im je NDH dodelila. I eto, tu postoji, na primjer, jedan izveštaj od 15. marta 1943. o putovanju u Kotar Rogaticu od strane činovnika Radoslava Predragovića, koji govori o tome da tu ima dosta napuštenih poseda još od 1941. pa i 1942. čiji su vlasnici zapravo suštinski na teritoriji NDH, s tim što su se razbežali zbog vojnih dejstava, i sada to su bila sela gde su živeli uglavnom pravoslavni i muslimani. Pravoslavni su naravno pobegli na onu teritoriju koja je samo nominalno u sastavu NDH, ali na kojoj ona više nema faktičke vlasti, nema mogućnosti da ih progoni, dok su se muslimani povukli u okolna sela koja su i dalje pod direktnom vlašću NDH. I tu se vidi da su sami ljudi koji su ostali tu na terenu izuzetno nezadovoljni time kako država različito postupa sa njihovim imanjima, jer se, kako smo već rekli, po onim propisima osoba koje su napustile NDH, imanja ovih pravoslavnih oduzimaju, dodeljuju nekome drugome, dok se u muslimanske nepokretnosti ne dira.
Dakle, ova konferencija je održana sa ciljem da akademska javnost još jednom progovori o surovosti i bezčovečnosti nezavisne države Hrvatske. Zašto su ovakve konferencije i slični skupovi važni danas?
Važni su iz više razloga. Pre svega, čak i kada je nešto u dalekoj prošlosti i nema više toliko neposrednog uticaja na naš današnji život, važno je ne zaboraviti šta se nekada desilo. Važno je zbog sećanja na stradanja našeg naroda, zbog sećanja na opštu situaciju u svetu, zbog toga što, iako možda nema neposrednog efekta, neki daleki koreni se mogu pojaviti i dan danas. Međutim, u nečemu što je ovako skorašnja istorija, kao što je period Drugog svetskog rata, još uvek može biti i mnogo praktičnih posledica onoga što se tada dešavalo. Još uvek je u životu mnogo ljudi koji se sećaju tog vremena, koji su izgubili u najmanjem slučaju svoju imovinu, a koji su izgubili svoje voljene porodicu, prijatelje u tom režimu, i čiji zahtevi za ostvarenjem pravde, nažalost, još uvek nisu uslišeni. Važno je zbog toga kako će se današnja država Hrvatska postaviti prema tom strašnom nasleđu iz perioda NDH, da li će ona, kao što nekad radi, podvlačiti svoj kontinuitet sa poretkom NDH, jer ako to radi, onda je dužna da isplati odštetu za sve ove strahote koje su organi NDH radili u Drugom svetskom ratu. Prema tome, ima još mnogo otvorenih pitanja i bitno je da javnost bude informisana na jedan objektivan naučni način, da vidi rezultate istraživanja koje se zaista trude da pokažu kako je tadašnja situacija izgledala, a ne polaze a priori od toga da dokažu određenu tezu po svaku cenu.
Vi ste docent na srpskoj pravnoj istoriji. Da li ćete i dalje istraživati na ovu temu, na temu pravnog poretka nezavisne države Hrvatske, ili ćete se ipak prebaciti na Dušanov zakonik, Sretenski ustav ili na ustave iz doba Obrenovića?
Mislim da ću se baviti i jednim i drugim. Ja se svakako do sad više jesam bavila ovim lepšim aspektima naše pravne istorije. Pripreme za ovu konferenciju su bile moj prvi direktni dodir sa pravnim poretkom NDH, ali previše je važna tema, previše toga još uvek ima da se istraži da bi se na ovome stalo.
Mnogo vam hvala. Hvala vam na gostovanju i hvala vam što ste nam razjasnili teme koje su vezane za pravni poredak nezavisne države, odnosno za pravni režim nepokretnosti u nezavisnoj državi Hrvatskoj. Svakako ovim temama Radio Slovo Ljubve nastavit će da se bavi. Još jednom mnogo hvala.
Hvala vama na pozivu i hvala što se zanimate za ovakve teme.
Poštovani slušaoci, čuli ste razgovor koji smo vodili sa dr. Ninom Kršljanin, docentom na Pravnom fakultetu Beogradskog univerziteta. Ovim razgovorom smo zaokružili ciklus emisija posvećen pravnom poretku nezavisne države Hrvatske. Sa vama su bili Marko Perunović i Marina Marić. Ostanite uz Radio Slovo Ljubve.
Istorijska čitanka.
Istorijska čitanka. Emisija o svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima. Istorijskim događajima. O svetiteljima, ktitorima, zadužbinarima.
Istorijska čitanka.